Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre skolenorge. Skolenorge.
Velkommen til et bedre skolenorge. I denne episoden har vi med Vigdis Refsahl, og hun tidligere rådgiver innenfor leseopplæring og har jobbet mange år i Statped. Hun har en formidabel kompetanse på hvordan man kan lære elever å lese, og vi skal diskutere viktige temaer knyttet til hvordan man kan forebygge lesevansker hos elever, inkludert tilpasset lesestart, veiledning gjennom småtrinnet og betydningen av å følge elevenes utvikling nøye. Bli med oss for å få litt innsikt i språkets rolle i leseutvikling, mens vi også utforsker hva som kan være lærerens avgjørende bidrag. Velkommen hit da, Vigdis.
Ja, tusen takk.
Et bedre skolenorge.
Veldig, veldig fint å ha deg med. Jeg fikk hørt navnet ditt av Nina Sundmark, og hun anbefalte deg varmt. Hun sa at kursene dine gjør det bra, rett og slett. Hun driver jo kurs i skolen, og så sa hun at... At lesing går ikke av moten, altså det trengs fortsatt å læres bort.
Ja, absolutt. Det er mye å ta tak i når det gjelder lesing, og det er morsomt å bidra gjennom kurs og veiledning. Det er det absolutt, ja.
Veldig fint. Sånn jeg skjønner det, så har du jobbet med det her i en årrekke, og nå er du vel i pensjonistenes, gått inn i pensjonistenes rekker, men du holder fortsatt kurs?
Ja da, jeg gjør det. Frittgående høne, men bidrar der det er mulig. Det er veldig gøy da, å få gjøre det. Ja. Veldig glad for det. Ja.
Hvis vi skal hoppe litt til tema her, da, så er det sånn at det å tilpasse lesestart og la elevene starte å lese når de er klare for det, det er skjønt kan være ganske avgjørende.
Ja, det er jo for lærere nå, har jeg merket når jeg har vært rundt, mye forventninger om at elevene skal lære bokstavene tidlig, alt eller hurtig, og de skal knekke leskoden tidlig, for da tenker man at da blir de bedre senere. Og det gjelder jo for noen, det gjelder jo ikke for alle barn. Og så er det sånn at lesing bygger jo på bestemte språklige ferdigheter, språkutvikling, språklig innsikt. Og hvis man prøver å lære et barn å lese før de språklige ferdighetene er på plass, så går det ikke så bra. For da må barnet prøve å få til noe de egentlig ikke forstår. Og da får vi inn i det vi kaller feilstrategier og emosjonell motstand også. Og da gjelder det for lærere å ha trygghet i og få støtte i og bruke den tiden barna trenger, spesielt det første skoleåret. Det er ingen bråhast for alle barn å lære å lese. Og det kan godt være et barn som bruker tid på å utforske språk og bokstaver og bli trygg på det og heller starte å lese senere, kanskje ikke før på annen trinn, blir den beste leseren til slutt. Fordi grunnlaget er mye bedre. Så læreren må være trygge på spesielt det første året og bruke tid på det språklige grunnlaget mer enn selve lesingen, så kommer den etter hvert. Og da kommer den på en mye bedre måte. Og da må læreren ikke føle det presset på at, oi, de burde få til å lese før jul. Det trenger de ikke.
Så det er på en måte en slags forventning ofte om at lesingen skal komme veldig tidlig, men da er det jo sånn som du sier, ja, at det muntlige, altså språket, er jo helt grunnleggende, sånn at det muntlige må være der først før man kan jobbe med det skriftlige. Da.
Ja, fordi skriftspråket bygger jo på muntlig språkutvikling, og for å forstå hvordan bokstavene fungerer, så må jo du også forankre det i talespråket ditt. Og da må du ha en språklig bevissthet om hvordan du snakker og hvordan du produserer lyder, slik at bokstavene får bolig der. Og når de da forstår hvordan bokstavene fungerer og kan bruke de, sånn som et av barnebarna mine sa mormor, vi snakker egentlig bokstaver vi. Så for seg at bokstavene kom ut av munnen og ned på papiret. Og det er klart at da kan de også komme opp fra papir og tilbake til munnen. Men den innsikten utvikles litt i utakt hos barn. Noen er her tidlig, og andre trenger mer tid. Og da trenger vi at første trinn må i hvert fall gi barna den tiden. De trenger ikke å lese da hvis ikke de klar for det. De klar for det, så går det av seg selv, men de ikke klar for det, ikke press det på. For det skaper sterk motstand og feilstrategier. Som en gutt sa til meg, han skjønte ikke hvordan bokstaven virket, og han ble undervist i lesing, og han kan ikke trekke samme lyder til bokstaver han ikke forstår hvor de lyden hen. Og så går det av, velger barnet heller da, som han sa til meg, jeg prøver å huske utenatt. Og det veldig alvorlig feilutvikling. Og den feilutviklingen kan forebygges, den kan hindres. Eller i hvert fall best mulig da, at gi det litt tid i starten i stedet for. Det det som er viktig. Og da må lærerne få den tryggheten at det helt ok. De lærer å lese i utakt. De lærer ikke å lese samtidig. Det det som er viktig.
Det du er inne på der, det handler vel om å tilpasse opplæringen rett og slett.
Ja.
Altså, jeg tenker som så at det det som kan være litt trøblete med å ha en klasse, at de består jo av individer, ja. Og så skal man samtidig prøve å rekke gjennom et sånt aldersbestemt pensum, eller en rekke kompetansemål da.
Ja.
Men man må tilpasse.
Ja, det det som er utfordringen, fordi du har jo læringsmål, man har ønsker om hva du skal få til, og for lærerne så det en god støtte i å ha læreverk å følge, eller så mange bruker nå dataprogram, altså elektroniske læreverk som leder barna gjennom. En lærer sa en gang at hun hadde sett et program som lovte at elevene knekte lesekoden til jul, og så tenker jeg at en annen person enn deg kan ikke love det, for det bare du som kjenner dine elever. Sånn at det du kan love elevene dine er at de kan få lov til å begynne å lese når de klar for det. Om det før eller etter jul, det ikke det som så viktig. Men poenget da at dette kan ikke styres utenifra. Det må styres innanifra hos barna. Men da det klart at lærerne må organisere litt stasjonsprinsipper, ha litt sånn midlertidig gruppe, en differensiering av så mye er krevende. Det hadde jo vært en drøm om de utviklet seg i takt, og du kunne sette i gang et dataprogram som sikret at alt dette gikk bra, men sånn det jo ikke. Så differensiering, hvordan man organiserer rommet, hvordan man som lærer får tilgang til alle elevene i løpet av dagen, i løpet av uka, ganske viktig å tenke gjennom. Du må på en måte litt tett på hvert barn for å vite hvor de hen. Og tenke at nå ja, du kan, et barn leser, et barn skal vente litt. Det det normalt at de lærer å lese i utakt med hverandre, og så må man prøve å organisere klasserommet best mulig. Men det som fort skjer, hvis du kjøper et ferdig program eller følger en lærebok litt sånn slavisk, så blir du på en måte også bundet opp i det, og kan miste litt blikket på barna på veien. Så blir det litt at de burde ha klart det her. Det ikke noe burte-burte det her, barn forskjellig. Så, men man kan støtte seg til ferdige opplegg, læreverk, dataprogrammer, programutviklere, men man må ikke la seg styre av det som lærer. Det elevene som skal styre deg. Bruk det kritisk, bruk det fleksibelt.
Det jo ekstremt mange verktøy nå, hvis man bruker det beste fra alle verdener, altså både gode lærebøker og gode digitale programmer og sånn, så må det jo kunne være mulig å få til ekstremt mye.
Ja da, men det differensieringen som utfordrende, spesielt ja, hele veien, da, men veldig, veldig spesielt på første trinn, for noen barn bare 5,5 år når de begynner på skolen, og de har et stykke å gå før de klarer skriftspråket, mange av de, mens andre veldig klare, og den forskjellen der må skolen håndtere, og den forskjellen ikke varetatt i et ferdig oppsatt leseprogram eller bokstavinnlæringsprogram. Så man må bruke det som en støtte, og så se hvordan skal jeg jobbe med denne gjengen jeg har her, og få det til. Og da tenker jeg også at jeg sier til læreren at det ikke programmet som lærer elevene å lese, det deg. Det kun deg. Men du kan bruke det, men det du som virker, det du som lærer dem å lese. Og så skjønner du at du må gjøre det litt forskjellig hos de forskjellige barna. Så det jo klart de organisatoriske utfordringer, men da må man ta det i neste omgang. Gruppeindelinger, stasjonsprinsippet jo en fin måte å jobbe på. Fleksibelt, ja.
Fortell gjerne mer om hvordan et godt opplegg ser ut da, med sånn, ja, stasjoner og
Jeg hørte nettopp på nyhetene vi har i eneskolen, hvor barna skal være forskjellige i samme rom. De skal være inkludert, de skal kunne delta i samtaler og så videre. Men så kommer det til lesing, som jo en ferdighetsinnlæring, hvor de på forskjellige ståsteder og har forskjellige nivåer. Og da vet jeg jo at mange bruker stasjonsprinsippet på den måten at elevene i kortvarige økter er delt inn i grupper som jobber med det samme. Og det er lov innenfor en tidsbegrenset økt, så er det lov å ha elevene litt i grupper hvor de er litt ulike, da trenger litt ulike ting. Og i stasjonsprinsippet så vil jo læreren da ha en mindre gruppe som hos seg i noen minutter, hvor du faktisk kan høre hva hvert barn gjør, gi fysisk tilbakemelding til hvert barn i øyeblikket. Og så har en annen gruppe som jobber med litt andre ting. Men det er jo ikke en fast organisering av hele klassen, det er bare midlertidige løsninger og som er fleksible og som endrer seg hele tiden. Til elevene mer og mer kan jobbe litt mer likt i hele klasse også. Så det er vel det på småtrinnet som er mest brukt, det er jo stasjonsprinsippet med grupper. Jeg tror mange lærere kjenner til det. Der er det mulig å differensiere på vi prøver å unngå ordet nivå, for da blir det litt, vi er ikke så flinke som de andre, men på ulike områder og ulike ting å jobbe med. For vi vil ikke ha det flinkhetsbegrepet inn i det, men det, vi må prøve å tenke at noen jobber med bokstavlyder, og andre jobber med stavelser, og noen jobber med å forstå hva dette betyr, og sånne små differensieringer som er tidsavgrenset, er lov. Mm. Da er det jo samme rom, men så samles alle senere, og ofte så jobber vi sånn at alle kan ha samme tekst de jobber med, og så kan de gjøre litt forskjellige ting med den teksten etterpå. Så vi kan samle dem om noe felles, og likevel differensiere litt i midten.
Jeg husker jeg snakket en gang med en professor på Universitetet i Oslo som heter Kirsti Klette, og hun sa at i Norge så er det ofte sånn at, jeg vet ikke om det her fortsatt gjelder, men hun sa at i Norge så er det sånn at vi venter litt før vi begynner å stresse med, med at folk ikke har lært det de skal og sånn, sånn at det er ofte først på ungdomsskolen at vi setter i gang en hel masse tiltak, men at andre land, for eksempel Finland da, de jobber mer strukturert på barnetrinnet, sånn at alle kommer med i tide, og så slipper man det her voldsomme spriket mellom nivåene da, på ungdomsskolen. Kjenner du noe til det?
Ja, jeg skjønner hva hun mener, og det er jo litt det samme som jeg sier også, du skal ha tidlig innsats, men du bare gjør den riktige tingen. Ikke sant? Barn trenger forskjellige ting. Sånn at tidlig innsats betyr ikke at du må lese veldig tidlig, men at du jobber med det språklige grunnlaget for å lese senere. Og det er, men det krever at man følger opp elevene, og at man kartlegger. Og da er det på en måte det med kartlegging virker litt på to måter, for det er jo en del kartlegging av norske elever, bokstavprøver på slutten av første og leseprøver, og så er det noen lærere som lar seg stresse av de og tenker at, oi, jeg må sørge for at de gjør det bra på prøven, og så begynner de å undervise utenfor det vi kaller elevenes utviklingszone, da. De begynner å undervise på ting som elevene ikke er helt klar for, og når de da får feilstrategier, da har vi mye å ta på ungdomsskolen. Da har det skjært seg veldig, da har du en kjempejobb på ungdomsskolen. Så det som er viktig er å bruke kartlegging til å forstå elevene og tilpasse undervisningen fra dag 1. Og merke at, vet du hva, du skal få lov å leke litt med bokstavene her, du skal få vente litt, de andre kan lese, men det er ikke noe å ha støtte, du kan heller få leke litt her med de bokstavene, jeg skal hjelpe deg med det. Og så den der differensieringen der, da kan det hindre det vi ofte må ta av på ungdomsskolen. Men hvis man bruker kartlegging som et pedagogisk verktøy, ikke som en stressfaktor, ikke som en burde gjøre det bra på prøve, men som et verktøy for å forstå elevene hele veien, og at læreren stoler på seg selv, da. Mer enn opptatt program. De har en god intuisjon også om barna. Så kan det godt være at man kan ha små, kortvarige tiltak når de er små. Senere, når vi tar det senere, da krever det en litt annen jobb. Så det er klart at det vi får til i 3-4 første skoleåret er gull verdt.
Det her med feilstrategier, kan du utdype det litt?
Ja, det kan jeg, fordi at det aller første de skal lære, det også trekke sammen lyder slik at det blir til et ord. B-I-L, bil. Men når jeg da spør en gutt om hvor mange lyder i ordet bil, og han ikke forstår hva jeg mener med det, så vil ikke de tre bokstavene gi noe mening for han, men det han forstår at han skal vite hva som står der likevel. Og så prøver han å huske det som et bilde. Og ordbilder, de blir veldig usikre. Fordi han har ikke kunnskap om hva som egentlig gjelder, han vet ikke reglene inne i ordet, så han prøver å huske det på en litt mer sånn overfladisk måte. Og så går det bra en liten stund, og så blir ordene lange, og så blir de litt rare, og så ligner det litt for mye på hverandre, og så begynner han å blande, og så stopper leseutviklingen. Og det å huske ordene som bilder, det en allfeilstrategi. Og den fører til store, store lesevansker senere. Så det det som skjer gjerne i løpet av første trinn, hvis ikke de forstår det der med å knekke lesekoden og likevel bli undervist i lesing, da kan det gå riktig galt. Men senere, når de har fått til å trekke sammen lydene, så trenger de også litt tid da, til å bli god til det. Og hvis man der rusher tempo, så kan det også bli feilstrategier på den måten at de klarer ikke å lese alle lydene, men de gjetter på noen av de, og så blir denne gjettinga som helt grei litt i starten, men når den gjettinga begynner å overta som hovedstrategi, så får vi veldig også mye unøyaktig lesere på mellom ungdomstrinn. De gjetter litt for mye. Som noen sier, jeg leser de to første bokstavene, og så gjetter jeg på resten. Men da spørs det da, om du har gode kunnskaper til å gjette riktig, eller om det blir mer og mer hjelpesløst etter hvert da. Og det også en feilstrategi. Det ikke det at ikke, man kan gjette litt når man leser, alle gjør det, men hvis du avhengig av å måtte gjette for å komme igjennom, da det feilstrategi. Mm. Så det eksempler på feilskjær som skjer når undervisningen ikke har godt nok tilpasset. Mm. De henger ikke helt med på det de burde ha fått til, og så finner de egne løsninger som de tror kanskje kan hjelpe dem. Og når jeg snakker med voksne mennesker, så forteller de om forskjellige teknikker de fant på seg selv. Så man måler hvor lange ordene var, eller husker bokstaver, eller... Og det som skjer da, at de strategiene der, de fester seg. De fester seg veldig godt. Mm. Og der, forebygging å hindre sånne hemmeligheter som barna kan finne på å ha om ord. Man må ha veldig eksplisitt og tett veiledning for å vite nøyaktig hva de gjør og hva de forstår, slik at ikke de får noen egne hemmeligheter og hemmelige triks, for det feilstrategier som hindrer dem senere. Og derfor så de fire første skoleårene veldig, veldig viktige. Når jeg har snakket med voksne som har utviklet feilstrategier, så må vi alltid spole tilbake til 6-7-8-årsalderen. Mm. Da forteller de at, for da kan de fortelle at, ja, men da fant jeg på at det heller skulle. Og det fortalte ikke til noen. Og så det de fortsetter med. Mm. Og derfor så det forebyggende arbeidet. Men du må være tett på elevene da. Du må være nær de fysisk, høre på at de leser, spørre hva de tenker, se på hva de gjør, og den veiledningen der, den må vedvare oppover barnetrinnet, må ikke avsluttes etter annet trinn, da den bare så vidt i gang, den må vedvare tett på elevene for å vite hvordan gjør du det når ordet langt, hva finner du på når ordet litt vanskelig å få til, har de gode strategier, eller har de noen lettvinne løsninger som de tror litt ok, hopp over, gjette, de har feilstrategier. Det hindrer dem senere da. Barna vet jo ikke bedre, de vet jo ikke bedre.
Nei. Men hva de gode strategiene? Altså, nå har jeg skjønt sånn at først må man lære hva hver bokstav lyd betyr, eller hvert symbol, hvilken lyd det og så må man kunne sette det sammen, og så hvilke flere strategier de gode strategiene?
De gode strategiene, de som de skal etablere, da, spesielt på småtrinnet, jo nettopp det lydsammentrekning, lese bokstavlydene. Det veldig, det liksom grunnplattformen i det å lese. For når de leser alle lydene, og de sikre på talespråket sitt, så vil de også ettermerke at det forskjell på skrivemåte og snakkemåte. Når en førsteklassing tenker, her står det og når vi sier og, så begynner de å registrere detaljer inne i ordene som har med ortografi å gjøre. Og når de da leser alle lydene så nøye og sammenligner med talemåte, så bygger de opp ordkunnskap om ortografiske mønstre som også avviker fra uttalen. Og den kunnskapen der gjør at de etter hvert kan gjenkjenne ordet, også det vi kaller ortografisk eller mer umiddelbart. Man må ikke fortsette å lese alle lydene alltid, men på veien har du lært veldig mye om ordene. Og så er det klart at hvis du klarer å se vokaler og klappe rytme og stavelser, så hjelper det veldig også. Og så er det klart å lære litt om sammensatte ord og endelser og alt. Altså, de trenger detaljkunnskap om hva de ser inn i ordene for å kunne registrere det i farta når de leser. Det er en automatisering som også skal foregå da. Men den automatiseringen må bygge på god kunnskap. Ja. Mm. Så det er bokstavlydene som er det viktigste aller først, og så er det å lære mer og mer om ordene, men de må kunne se det som er der.
Ja. Mm. Det du sa med at man må følge opp tett som lærer, så det er jo viktig for skoleleder å tenke på da, at en lærer følger den samme klassen i flere år når, det, når leseopplæring foregår, at man ikke bytter lærer hvert år for eksempel.
Ja, det er en måte å tenke på, men det er også viktig som jeg jobber mye med da, når det gjelder systemarbeid, det er jo også at bare tett lærersamarbeid. Ja. At det er ingen lærer som sørger for dette alene. Leseopplæring må være inkludert hos alle lærerne. Alle lærerne må ha felles kunnskap og samarbeid om disse tingene her. En lærer skal ikke klare alt dette alene. Det er samarbeid mellom lærere som er den viktigste løsningen for å få det til. Ja. Mm. Og kompetanseutvikling på skolen da. Mm. Og det ledere må bidra til å sørge for møtearena lærerne mellom, faste møtepunkter, godt miljø i personalet, trygge arbeidsforhold som gjør at de snakker sammen, hjelper hverandre, finner løsninger sammen da. Det er nødvendig for å få det til.
Mm. Og så snakket du om kartlegging. Jeg har vel inntrykk av at veldig mange opplever det som en slags kontrollmekanisme, at man skal bli kontrollert om man har lært, om man liksom har levert det bidraget man skulle eller ikke som lærer, men ja. Det er jo egentlig ment, sånn jeg skjønner det, så er det jo egentlig ment som et verktøy for læreren for å bare screene hva som egentlig foregår, sånn at man kan fortsette på et fornuftig sted, at man kvalifiserer synsingen sin best mulig da.
Ja, det var jeg var litt inne på i starten også, er at hvis man opplever kartlegging som kontroll og krav om prestasjoner, så det stresset der, det vil påvirke undervisningen. Mm. Enten man vil eller ikke, så vil det påvirke undervisningen, og det vil også merkes hos elevene. Det er noe de burde ha fått til. Mm. Men du kan også bruke prøver som er litt mer, ikke skal måles som toppnivå, men eller bruk for å oppdage de elevene som trenger den ekstra støtten. Og så tenker vi også, arbeider vi mye med det med dynamisk kartlegging, er at det du kan lese av en test, det er noe en ting, men det du finner ut når du er sammen med eleven og prøver å hjelpe, det er også veldig viktig informasjon. At læreren stoler på den informasjonen de får ved å være litt tett på en elev.
Mm. Det har jeg tidligere snakket litt om, og da kalte vi det kartdata, at man tar utgangspunkt i kartdata, som er statistikken eller sånn, og så fyller man ut med kvalitativ data, eller gatedata er liksom begrepet vi har brukt tidligere.
Ja, fordi feilstrategien som vi er inne på da, de synes ikke på en kartdata. De merker det kun når det er sammen med eleven, for de må høre hva eleven gjør, spørre hva eleven gjør, finne ut hva eleven tenker selv, og forklare en annen måte å gjøre det på, modellere og veilede og støtte i dialog da. Dialogen mellom lærer og elev er jo kluet. Der finner du det du trenger å vite. Men det må jo organiseres. Hvem har tid til det? Har man, ikke sant? Og nå vet jeg jo at mange elever, ikke som en kritikk, men mange elever sender jo nå leseleksa til læreren på mail. Men da spørs du hvordan lærerne bruker den informasjonen til å kunne veilede elevene i øyeblikket, mens det skjer personlig. Små barn klarer ikke å ta en tilbakemelding som er på et annet tidspunkt enn selve utførelsen. Det er for krevende. De klarer ikke å tenke tilbake, de klarer ikke å tenke fremover, de er her og nå, og derfor må veiledningen også være her og nå. Og nå hører jeg at dette ordet var vanskelig. Skal vi prøve en annen måte å lese det på? Jeg kan vise deg, så ser vi om det går an for deg også. Den dynamiske der, og det er ressurskrevende så klart, men det er en god bruk av ressursene i hvert fall.
Det er noen kritiske faser leseutvikling går igjennom. Vi har vel vært inne på det, men kan du oppsummere de, eller si de sånn i kronologisk rekkefølge?
Den første kritiske fasen har vi snakket om, det er å bli språklig bevisst og forstå hvordan bokstavene fungerer, og da bruker vi ofte skriving som en oppøvelse til å bli bevisst bokstavlyder og bokstavfunksjon. Men den neste kritiske fase er når de knekker lesekoden, så er de inne i en fase som heter «Jeg har forstått hvordan man gjør det, men det er vanskelig fremdeles, så jeg trenger å lese med pekfinger, jeg trenger å lese høyt, du må passe på med lærer, for det tar litt tid før jeg blir sikker». Det å knekke lesekoden, og det å bli sikker å lese bokstavlydene, det tar litt tid, og det er det en kritisk fase. Og i denne kritiske fasen er elevene veldig usikre. Så når de har blitt sikre i å lese bokstavlydene, så er det en ny kritisk fase hvor de må få lov til å lese langsomt. Hvis nå man begynner å tenke at de burde lese fort, da er det en ny avsporing fordi de begynner å skynde seg i stedet for å være orddetektiver, ordforskere. Nå skal de undersøke alt mulig inn i orda, og den kritiske fasen trenger de også tid til å være i. Før de etter hvert gjenkjenner flere og flere ord ortografisk og hurtig, og da er det en ny kritisk fase. Jeg skal rette oppmerksomheten min mot setninger i stedet for ett og ett ord. Så får de det som heter leseflyt. Og gjennom de kritiske fasene der, så har elevene mer enn nok med ordavkodinga, slik at innholdsoppfattelsen den kan bli litt strevsom. For det har ikke kapasitet til både å undersøke ordene og tenke på innhold samtidig. Men da må lærerne sørge for at de leser på noe som allerede er lett å forstå. Men når de får til å lese setninger og får det overskuddet, da kan de jobbe med innholdsoppfattelsen. Så når jeg har disse barnebarna her, og de har nå begynt på tredje trinn, så hører jeg jo at de er relativt sikre i lydsammentrekning, men de mangler kunnskap om ordene enda, og de bruker tid på å lese gjennom ordene. Og så spør jeg hva de har lest om, og da må de se på bildet. For det fikk de ikke med seg, fordi hjernen deres på tredje trinn bruker enda kapasitet på ordavkodinga, og derfor så er leseveiledning på tredje trinn kritisk. Der må vi passe på de. Hvis disse barna nå tenker at de burde ha lest litt raskere, da begynner de å slurve. De trenger denne tida til å være ordforskere. Og så kommer tempo mer av seg selv i løpet av fjerde og femte trinn. Så tredje trinn er et sånn lese nøyeår, for da er de inn i en fase hvor de skal være orddetektiver og gjøre mange undersøkelser og være nysgjerrig. Dette var rart. Nemlig, se hva som står her. Og så sier vi at de kan lese og skrive måten, og så kan de sammenligne med snakkemåten, og så finner de, oi, her er det en lyd som bruker to bokstaver, jo, sier de da. Og da bygger de opp den ordkunnskapen de trenger til å få det overskuddet, da. Og den fasen som heter «Nå skal vi jobbe litt med setninger og leseflyt», så kommer innholdet på. Ja. Så det er det som er viktig, er å være litt tett på disse her utviklingsfasene, de tre første skoleverdene særlig, og da heller sørge for at forståelsen er der før de leser, slik at de får tak i innholdet uten å måtte tenke så hardt på å skjønne hva som står der. For de klarer ikke, jeg vet jo det, disse barna som nå går på tredje har en helt normal leseutvikling. Men når det er ord de ikke skjønner, så har ikke de overskudd til å tenke gjennom hva det kan bety riktig enda. De har mer enn nok med å lese riktig. Men senere da, når de skal på ungdomsskolen, da skal de jo lese noe som er litt vanskelig å forstå. Men da må jo ordavkodingen gå av seg selv. Ikke sant? Da kan man ikke tenke på ordavkoding når man skal tenke på innholdet. Så derfor så er småtrinnet kritisk når det gjelder avkodingsutviklingen. Det er den del som har kritiske faser da, hvor elevene kan få feilskjær fordi de ikke helt henger med. Og så prøver de å henge med likevel da. Men de henger med på en litt uheldige måter. Ja, så det, ja. Vi kan vel ikke hindre alle lesevansker, men vi kan i hvert fall prøve å hindre en del, og så kan vi også redusere lesevansker. Ja.
I neste episode så skal vi snakke om hva man kan gjøre når det har gått litt gærent, og det begynner å bli dårlige opplevelser, men før det så tenker jeg oppsummere, og da vil jeg vel si at lærere ikke må stresse. Det er veldig viktig, altså følg barnas naturlige utvikling, tilpass opplæringen ved å differensiere, la elevene gå gjennom de ulike fasene fra å knekke lesekoden, være usikre lesere, være orddetektiver som undersøker ortografi, la de bygge setninger og deretter skjønne seg på innholdet. Vær tett på å gi tilbakemeldinger i nuet, ikke asynkront, altså i tid, sånn at elevene kan få det med seg der og da. Og bruk data på en god måte uten å bli så innmari stresset, og bruk kartdata til å identifisere hva som er utfordringer, og deretter gatedata til hvordan du kan løse de utfordringene. Takk for at du hørte på. Vigdis blir med oss i neste episode også, så bare gled deg til neste uke. Vi høres.
Et bedre skole-Norge.